Ну, біріншіден, бі, халық демократик ватан сиркасын тіләсә кем колына біріп болмай. Ол санышлы кісі боларға тиіс. Милләт пәрвер боларға тиіс. Милләтіміздің келечегі турында қайғырта тұрған кісі боларға тиіс. Сонан көре, енді, мәне, бүгінгі сәкінге, Ринат Хафизовтан башка мен бір әуіне де тартмадым. Хәтта біздің партияда түрлі кісілер бар. Онда біздің партияда қазір сайланды член ЦКС болып, жазушы Айдар Халим да бар біздің. Ну, сақты абройлы кісі Айдар Халим, білесіз бетінде. Вот. Ну, мәне партия жетекләрі үшін, әлбәтті, мәне мен ойладым, сол фикірім біле қаламын. Мене Ринат Хафиз ол біздің әйбәт кіне егіт ол Алла берсе алып бары деп ойлаймын.
Ринат әфенді, ниндейдер икелену болмады ма сіздің?
Жоқ, ойлап тұрдым, әзгіне шит бары. Неткәш, Махамат абай сұрағасынды, ну, алды мен өзім үстіне ашынды ұшына. Алла тұраса, бір яшарта, мағалар, егітлер тауларлар деп, шоңа ойлап тұрамын да.
Өзегіз турында біздің тыңлаушыларға әзгіне мәғлүмәт. Сіз білуіше, Ирақ Сібірде ішіліп қойтқан кіші, қойшан нешек өзегіз қойсы яқтан?
Мен өзім Самара яғынман. Самара яғынман. Ну, мәктәпні бітіргәш, мұнда Мәскеуге ұқырға келгенмін. Ұқуыны бітіргәш, мұнда қалдырдылар да, мұнда қалдымды Мәскеуінің енді бересінде. Оннары әсілет бердім, ердім дейінді, ана Сібірге кеттім. Ну, шунда Мехамат абы біле таныштық. Ақыры елларына аның біле мәне бірге әніктейін мәне аббардық. 92-ші елден берілі ұлсаның біле бірге енді.
Оланда Красный Ярский край Кайыркан сәхәрінде шләсе де әр вақытта біздің білен хатласып, хабарласып тұрды. Яллар ял күнінде да келгенде Мәскеуге кіргеледі әр вақытта біз ілімте дейдік. Анда аңа хабарлар жібередік. Оланда өзінің теге фикерләрен ниләрен безгә язайды. Так что без бу яктанан белә һәр вакытта идек.
Мөхәммәт әфәнде, менә Ватан партиясының 20 еллык эшчәнлегенә килсәк, максатлар билгеле, алар бик күп иде сезнең кайсыларына өлешчә булса да ирештегез дип саныйсыз.
Билгеле инде, без качан башланган чакта әйткән идек, Ватан циркасы эстрадасын ди максат белән мене татар дәүләтен торгызу Астраханнан алып Сибиргә кадәр шушы җирлектә диде. Аны телеграфны агентство Советского Союза ул вакытта ТАСС дип атала иде. Ул безнең как раз 13-нче нидә октябрьдә бөтен советлар иленә таратты шушы хәбәрне. Ну, ул чакта бит беләсез, теге чын демократия, бу халык ялыккан иде инде советлар системасыннан. И әр яңалык ниләр алып барыла. Монда билгеле Мәскәү татарлары курттылар. Как бында Сибирдә, башка жердә татарларны үтерә башламасыннар, тузылай дип, тегеләй дип. Анда сусы нидән соң, теге туган тел җәмгыятендә, мин ул вакытта ул җәмгыятның совет агзасы идем. Анда чектылар карсы, вот син анда нәрсә сөйлисең, тузга язмаганнарны, менә шулай безнең татарларыбызны үтереп-үтерәләр. Ну, беләсез бит, беркем дә беркем дә үтермәде. Фикер таралды. Иң мөһиме бит фикерне әйтергә кирәк башта. Нәрсә телисең? Ну, билгеле, бу кай вакытта шундый фикер теге салкын суга кергән шикелле. Әле менә салкын су белән бәрәләр өстеңә, допустим, әйтик, кергән вакытта. И сирканым китәтән. Менә бу шушы фикерләр әр кеше дә сондый тәфсир кылды.
Һәм ул салкын судан кеше я авырып кала, я терелеп чыга. Сезнең шәхс татар халкы хәзер авыру хәлдәме, тереләме?
Минемчә, ул әлбәттә авырый, чирли, но әкренләп кенә дәваланадыр. Кызганычка каршы бу дәвалану процессы әкрен бара. Безнең милләт үзе гасырлар буе изелгән, җиңелгән, гел аны типкәләп килгәннәр, гел аңа әйткәннәр, синең ватурның чиплектә, синең ватурның чиплектә, син шундый начар, шундый начар, синең бабаларың үзеңдә фәлән дигән, аңа гел шундый тергәп килгәннәр, гел кимсеткәннәр. Әлбәттә, планнар безнең зур иде. Бу зур планны ирештерегә, әйтик, 0,01% может быть, без ирешкәнбез. Но чинки без визибезге де тенкити яктан карибыз, визибезнең эшләребезге дә бер дә күпертеп күрсәтергә уйламыйбыз, җыенмыйбыз. Бар бит кешеләр безнең бер тиенлек эшләсә дә бер тенкелек күрсәтәсләрен. Ну без объективны бу яктан, чинки ну нәрсәдер эшләмәк билгеле. Иң мөһиме безнең эшнең, мин уйлыйм, менә халыкка төрле сондый фикерләр җиткерү. Халык нәзерләр. А безгә кадерле бит Мәскәүдә татарлар, ниндидер митингларга, пикетларга татарлар булып чыгу турында аларның башларына сыймаган иде. Хәзер ул сыя, хәзер алар сыгалар, хәзер алар булалар. Даже бер вакытта әйткәннәре бар. А чё такое? Ватан күренми теге. Монда төрле ниләр оештыралар, ә ватан юк күренми.
Ринат әфәнде, менә сез хәзер җитәкчелеккә шактый авыр вакытта киләсез. Монда татар дәүләтен төзү турында түгел, хәтта булган дәүләтчелекне дә тартып алалар. Дума президентлар атамасында бетерү турында карар кабул иткән. Менә сез шушы шартларда ничек эшләргә җыенасыз? Ничек күрәсез сез бу максатка ирешүне?
Алда кырашырга, инде кырашырга. Бәтән безнең ни калмый, бер нәрсә. Шул аларда көрәшкән нидә генә калырга инде бездә, бездә нишләргә.
Корылтайга килгән кунаклар да сезнең күбрәк яшьләр белән эшләүегезне теләгән. Яшьләр белән ничек эшләргә җыенасыз? Ринат әфәнде, сез башта.
Привлекательны яшьләрне, үзебезнең янына итеп, күбрәк алар белән эшләргә тырышырга инде хәзер. Яшьләр, алар менә наше будущее әйткән ди.
Мөхәммәт әфәнде, хәзер идарәдә яшьләр бармы? Яисә ниндидер элемтәләр бармы алар белән?
Идарәдә яшьләр юк. Безнең иң яшь егетебез Аскер Бикбаев, аңа 40 яшь тулды быел. Ну, болай киләләр яшьләр. Ну, бер вакыт минем белән теләгәннәрне очрашырга, аннан әйтәләр, юк, Мөхәммәт абый, теләмибез. Ну, мин әйтәм, ну, гаҗәп инде, теләкләре юк. Мин алар белән очрашмакчы идем, сөйләмәкче идем, анда безнең проблемалар турында. Ул бит гел ватан проблемасы гына түгел бит, ватан милләт проблемасы бит. Алар бит яшьләр, безнең милләт яшьләре, алар бит ятлар түгел безгә. Шуңа күрә, әлбәттә, ну, нәрсәдер алар төшенеп җитмиләр бит имә. Шуңа күрә, мин анда аларга яздым послание молодым, ике бүлектән алар әлдә ул дәвам итәчәк, самый хәзер вакытым булмаганлыкка туктан торамындыр. Ну, анда сөйләдем, ничек анда без эшли башладык, нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр иттек менә шул турыларда. Әлбәттә, безгә киләчәккә кирәк. Безгә кирәк, безнең дәүләтебезне торгызырга. Менә бердән бер нәрсә халыкка аңлатасы иде, төшендерәсе иде, сыендырасы иде аларның башларына. Менә күренеп тора безнең бу хәзергесе вәзгыяттән. Менә бит нәрсәләр килешәбез. Нинди генә демократия килмәсә дә, алар гел милли проблемаларга каршы. Гел аларда проблемы юк булып чыгадыр. Менә бу президент исемене туры килә тоже самый. Бөтен нидә, ну, билгеле, башлап җибәрде бу Төньяк Кавказдан, теге Рамзан Кадыров. Ну, билгеле, казах, теге чеченнәрдә булган да юк гомер-гомердә. Но без бит башка, безнең дәүләтләр булган халык. Без дәүләтләр тоткан халык. Нидә бу дәүләтләр тоткан халык. Безне алар белән чагыштырырга кирәкми. Бер халык белән чагыштырырга кирәкми. Безнең булган президент, ул анда Конституциядә каралган, Татарстан Конституциясендә каралган, Россия Федерациясе Конституциясендә каралган, республикалар, дәүләтләр дип каралган. Так что дәүләтләрнең дәүләтче символиклары бар, байраклары бар, тугралары бар, гимнары бар. Так что бетерісі. Бирдә, конечно, бәлки безнең Рөстәм Миңнехановка җиңел дә түгелдер. Билгеле, югарыда зилкатра кисә. Но без аны кирәк поддержать итәргә. Бу президент исемен бирмәскә кирәк. Ни өчен алар алып алмакчы була президентны? Чөнки президентын алсын, бусын алсын, алар берәм-берәм бусындыра килә. Калсын президент бездә. Ул нигә конституциягә, берсенә законнарга, берсенә каршы килми. Ә башкалар теләми икән, аларның ихтияры. Ә без телибез, бездә калсын президент.